microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Reforma spitalelor raionale din Republica Moldova, una din temele fierbinți de dezbatere la cumpăna dintre ani.
Guvernarea nu avea această intenție, se vorbea doar despre construirea două spitale regionale, asta era unul din obiectivele actualei guvernări, iar despre această reformă nu s-a vorbit.
Reportaj de la Bahmut, scena unora din confruntările cele mai aprige de pe frontul din Ucraina. Rubrica săptămânală despre NATO, astăzi concentrată asupra grijilor aliaților legate de depozitele lor de muniții subțiate de ajutorul pentru Ucraina. Corespondență de la Washington despre războaiele subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite sau Rusia. Anul nou aduce moldovenilor numeroase noutăți, unele mai bune, altele mai rele, unele așteptate de mult, altele surprinzătoare. O reformă de care s-a vorbit mult, mai ales în ultima parte a anului trecut, inclusiv pentru că ar fi fost neașteptată și întrucâtva netransparentă, a fost aceea care trece spitalele raionale în subordinea Ministerului Sănătății. Majoritatea parlamentară, PAS, a aprobat joi 29 decembrie în lectură finală proiectul de lege respectiv, criticat mult atât de membrii ai administrațiilor locale, cât și de unii reprezentanți ai spitalelor vizate. La votul din Parlament, unul din inițiatorii legii, deputatul PAS Dan Perciun, a dat asigurări că scopul principal este mai bună gestionare a spitalelor, care, a spus el, vor primi investiții substanțiale.
Obiectivul nostru este pentru anul viitor să alocăm în jur de 150 de milioane de lei din bugetul de stat pentru spitalele raionale. Primele investiții vor începe cu luna februarie. Chiar ieri am avut o discuție cu doamna prim-ministru, șeful CNAM-ului și doamna ministru la acest subiect. Așa că noi cu mare drag o să vă prezentăm toată informația când o să solicitați.
Din varianta inițială a proiectului PAS au fost excluse prevederile privind trecerea proprietăților spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății. Astfel, terenurile și clădirile vor rămâne în grija consiliilor raionale, așa cum au căzut de acord deputații și aleșii locali la consultări publice. De asemenea, autoritățile centrale au renunțat la ideea ca ministerul să coordoneze activitatea instituțiilor medicale private. Reforma nu va viza în niciun fel cele nouă spitale municipale din capitală, contrar temerilor directorilor și autorităților locale din capitală. Unii insistă însă că, în afară de intențiile declarate ale Ministerului Sănătății și majorității PAS de modernizare și îmbunătățire a managementului spitalelor raionale, reforma ar urmări și crearea unor pârghii de control asupra acestora, un control de la centru. Dacă așa este, ce efecte va avea el? A fost unul din subiectele abordate de Eugen Rușciuc în podcastul În Esență, împreună cu Silvia Rotari, corespondenta Europei Libere, specializată în domeniul sănătății.
Silvia, ai monitorizat în ultima perioadă dezbaterile pe acest subiect, ai cântărit în materialele Europei Libere opiniile pro și contra. Ce își propune mai exact această reformă și care este miza ei?
Sub paravanul numit reformă, Ministerul Sănătății vrea să schimbe, de fapt, doar fondatorul spitalelor raionale. Autoritățile centrale spun că vor să modernizeze spitalele, vor să le doteze cu aparate noi, ceea ce s-ar fi putut întâmpla chiar și cu fondatorul fiind consiliile
raionale.
Exact, adică nu știu dacă încurca cineva pe Ministerul Sănătății să facă aceste schimbări. Are și Ministerul Sănătății anumite interese sau vrea să ajungă acolo la spital prin anumite, nu știu cum să le zic, drumuri, și asta ar fi directorul de spital.
Deci ar urmări Ministerul Sănătății să controleze cine conduce spitalele raionale? De ce?
De ce? Pentru că în unele spitale raionale sunt directori interimari sau directori care sunt numiți sau sunt privilegiați de consiliile raionale. Acolo unde Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie și nu poate interveni nici de cum în spitalul raional.
Această reformă i-a luat oarecum prin surprindere pe mulți din sistemul de sănătate. De ce, practic, nu s-a știut despre intenția autorităților de a recurge la această intervenție, iar dezbaterile publice pe proiect au fost organizate abia după prima lectură în Parlament?
De fapt, ceea ce nu s-a spus este că deputații au plecat în teritoriu și au vorbit cu președinții de raioane, cu directorii. Ei, undeva, doar ei să cunoască, ei au plecat în teritoriu, au discutat, au verificat cum sunt spitalele, cum sunt modernizate. Cred că au făcut asta în mai multe raioane și după care au ieșit în public și au prezentat această numită reformă, schimbare.
Deci a existat o comunicare,
da,
dar
existat,
nu prea s-a știut
dar nu
despre
s-a știut, exact. Dar eu am vorbit cu președinții de raioane și ei mi-au spus că da, au venit la noi, s-au uitat în spital cum a fost modernizat, ce am făcut, s-a discutat despre, chiar și despre schimbarea fondatorului s-a discutat cu ei.
Deci nu a fost surprinzătoare pentru unii această
pentru
intenție.
Unii, da. Pentru unii, da. Nu știu dacă s-a făcut asta cu toți vicepreședinții sau președinții de raioane, dar știu că în unele raioane au plecat deputații care au venit cu acest proiect. Și
deputații PAS.
Deputații PAS, exact.
Se regăsește oare această reformă în programul Moldova Vremurilor Bune al guvernului Gavrilița, care a fost investit în vara anului 2021? Silvia, îți amintești că anterior să fi fost anunțată intenția guvernării de a face această rocadă cu spitalele?
Guvernarea nu avea această intenție, se vorbea doar despre construirea două spitale regionale, asta era unul din obiectivele actualei guvernări, iar despre această reformă nu s-a vorbit.
A apărut așa din senin.
Din senin, da. Nu știu, am impresia că deputații sau actuala guvernare s-au grăbit un pic. De fapt, la consultările publice, deputatul Dan Perciun a zis că acum, de fapt, este momentul potrivit, că există majoritate parlamentară ca să voteze acest proiect și dacă ei consideră că acum este momentul potrivit să facă asta.
Dar ar putea oare odată cu schimbarea proprietarului spitalelor raionale să se îmbunătățească situația de acolo? Ce spun autoritățile? Ce alocări au de gând să ofere spitalelor odată cu trecerea sub oblăduirea Ministerului Sănătății a spitalelor raionale?
Că se va schimba sau nu, urmează să vedem toți, da? Asta își dorește Ministerul Sănătății. Noi ne putem întâlni peste un an, la aceeași dată, la aceeași masă, ca să vedem dacă Ministerul Sănătății, într-adevăr, și-a îndeplinit promisiunile, da? De fapt, ei nu au un buget, nu au o strategie cum o să arate toată schimbarea. În nota informativă care însoțește proiectul, se vorbește de, iată, mi-am notat aici, de 150 de milioane de lei, bani pe care nu sunt acum alocați, nici la 1 ianuarie nu o să aibă guvernul autoritățile centrale de unde i-a alocat, dar este specificat că vor fi identificați de-a lungul anului 2023.
A fost un fragment din podcastul În Esență, realizat de Eugen Urușciuc.
Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Experți de la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susțin că forțele rusești din apropiere de orașul Bahmut în estul Ucrainei sunt epuizate și că din cauza pierderilor grele nu mai pot lansa atacuri zilnice asupra pozițiilor ucrainene, cum făceau în trecut. Pierderile sunt puse atât pe seama tacticilor ineficiente rusești, asaltul fiind efectuat mai ales de deținuți angajați de compania privată Wagner, împinși fără milă spre front, cât și pe seama eficienței unităților de recunoaștere aeriană ucrainene. Ele au detectat grupurile de asalt la timp, ajutând artileria ucraineană să aplice lovituri bine țintite. Boris Sachalko, corespondentul postului nostru de televiziune Current Time, a vizitat grupul de recunoaștere aeriană aripile lui Madiar pe pozițiile cele mai înaintate de lângă Bahmut. Un reportaj rezumat de Radu Benea.
Ofițerul ucrainean cu indicativul maghiar este comandantul unui grup tactic de recunoaștere aeriană și unul din cei mai cunoscuți, așa numiți quadcopteriști de pe linia frontului. Sub comanda sa se află câteva zeci de operatori de drone și sute de quadcoptere. Păsările sale, cum își numește dronele, zboară fără încetare deasupra orașului Bahmut, iar videoclipuri filmate cu drona sunt adesea postate de maghiar însuși pe Telegram. Tehnologia modernă face posibilă transmiterea în timp real a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor. În timp ce jurnaliștii Current Time discută cu maghiar, o dronă detectează un grup mic de soldați ruși care se îndreaptă spre pozițiile ucrainene. Vedem aici cum un grup de asalt al viermilor intervenționiști încearcă să atace pozițiile forțelor armate ucrainene. Se mișcă pe furiș, spune maghiar, comentând imaginile transmise de dronă în timp real. Ei bine, e timpul să lucrăm. Prima lovitură. Bah, direct în țintă.
Bah, izrazu ședevralne.
Operatorul dronei confirmă că un grup alcătuit din 5 soldați ruși a fost distrus de artilerie ucraineană. Comandantul maghiar spune că pozițiile ucrainene de lângă Bahmut sunt luate cu asalt de către mercenarii grupului Wagner. Forța principală care se află acum în fața Bahmutului este armata privată Wagner, spune el. Acțiunile lor uniforme și repetitive ne permit să-i depistăm și să-i distrugem metodic. Singurul lor avantaj este că sunt foarte mulți. Militarii ucraineni spun că mica tentativă de asalt din partea inamicului a eșuat, însă restul grupului s-a ascuns într-o zonă împădurită. Misiunea operatorilor de quadcoptere este să-l găsească și să-l neutralizeze. Operatorul cu indicativul Santa spune că militarii ruși încearcă să avanseze în grupuri mici, a câte 10-20 de oameni, și acționează profesionist. Se mișcă frumos, în pereche, se ascund, distrag atenția, atacă din centru, apoi din flancuri, ca și cum cineva ar juca șah, descrie Santa tactica lor. Militarii ucraineni speră că în curând le va fi mai simplu să identifice inamicul cu ajutorul dronelor. Programatorii ucraineni dezvoltă un program special în acest scop. Aceasta este o rețea neuronală pe care o umplem acum intensiv cu informații care ne vor ajuta apoi să depistăm și să identificăm personalul și echipamentele inamice care nu pot fi văzute cu ochii, explică maghiar. Astfel încât programul se poate recunoaște o cască după forma ei, indiferent de faptul dacă este verde sau camuflată, sau se recunoască forma unei mitraliere. Dar în lipsa unui asemenea program care se află încă în stadiu de elaborare, operatorii de drone trebuie să caute inamicul pe ecran cu ochii. Uite, vine unul. Sunt deja doi. Îi vezi? Arată operatorul Santa spre ecran și transmite imediat imaginea artileriștilor, care vor distruge apoi grupul de asalt rusesc. Este dur, dar anume așa arată războiul de lângă Bahmut, transmit corespondenții Current Time. Puțin mai târziu, la centrul de comandă, maghiar va spune că luptele din această zonă sunt atât de dure, încât avansarea cu numai 100 de metri pe teren este o sărbătoare pentru ambele părți.
Коли ви читаєте там сводку таку суху, ворог мав певну певний успіх.
Atunci când citiți un raport sec de felul inamicul a avut un anumit succes, aceasta, ca să înțelegeți, nu înseamnă nici măcar poziția unei companii, ci poziția unui pluton. Sunt 100 de metri, 150 de metri, explică el. Dar, având în vedere că este periferia Bahmutului, este o distanță semnificativă. În timpul realizării reportajului, quadcopterul operatorului Santa a fost totuși doborât de inamic. În aceeași zi, comandantul maghiar va mai pierde o pasăre. Prețul unui quadcopter este de peste $2000. Bahmut este atacat zilnic de inamic pentru a fi încercuit. Rușii nu-l pot cuceri frontal, dar acum înțelegem limpede că acesta este principalul lor obiectiv, să ajungă pe pozițiile frontierelor administrative ale regiunii Donetsk. Dar este puțin probabil că vor reuși atât de ușor, mai spune comandantul maghiar.
A fost Radu Benea.
relatare de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela semnalează un comentariu despre războaie subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite și Rusia.
Într-un articol publicat în The Hill, analistul politic Harlan Ellman de la Atlantic Council se întreabă dacă Occidentul nu cade cu privire la Rusia și China într-o capcană similară cu cea în care Putin a căzut în Ucraina. Premiza articolului este că Vladimir Putin și-a făcut calculul greșit că va învinge ușor în Ucraina, dar că acest calcul a fost făcut și de lideri din Statele Unite când au declanșat războaie. Harlan Ellman scrie că din perspectiva lui Putin, Rusia nu putea să pierdă. Își modernizase forțele armate, sau cel puțin așa credea liderul de la Kremlin că fondurile au fost folosite, iar structurile sale își dovediseră eficacitatea în războiul din Siria. Apoi mai era și argumentul ocupării Crimeei. Dar în ciuda acestor supoziții, războiul din Ucraina s-a dovedit un coșmar pentru Putin. Autorul spune însă că înfrângerile americane din Vietnam, Afganistan și Irak ar fi trebuit să fie avertizmente pentru liderul rus. Harlan Ellman arată că toate cele trei au fost considerate interese vitale ale Statelor Unite și autorul crede că nu erau. În toate trei, conducătorii americani erau convinși de victorie și s-au înșelat. În cele din urmă, în toate, capacitatea de rezistență a inamicului a fost subapreciat. Putin a ignorat toate aceste lecții. Acum, arată articolul, strategia lui Putin este să, citez, câștige prin a nu pierde. Așa se explică atacurile împotriva obiectivelor energetice și infrastructurii, în speranța că ucrainienii vor fi forțați să cedeze. Harlan Ellman spune că finalul este imprevizibil, dar la fel ca și în exemplele citate, ce va urma poate fi un blocaj îndelungat, așa cum Statele Unite au avut în Vietnam timp de un deceniu, în Afganistan pentru două decenii și continuă să aibă forțe limitate în Irak. Acest argument al lui Harlan Ellman este menit să demonstreze că investițiile în armată în fața unor inamici ca Rusia sau China nu vor fi eficace decât dacă se știe care sunt calitățile și slăbiciunile adversarilor, strategiile lor, conducerea și nivelul de competență. E posibil, de exemplu, ca forța militară a Chinei să fi fost exagerată, așa cum pare să fie cazul cu Rusia. Putin și generalii săi au fost ignoranți flagranți cu privire la Ucraina, scrie Harlan Ellman, continuând, poate Occidentul cădea într-o capcană similară cu privire la China și Rusia? De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți, la Europa Liberă.
Discursul spre reînarmare și sporirea capacităților militare ale NATO, ținut în ultima zi a anului trecut de secretarul general Jens Stoltenberg, arată că printre membrii alianței începe să se răspândească teama golirii stocurilor militare și a unei scăderi a capacității de apărare din pricina livrărilor masive de armament către Ucraina. Neașteptând un astfel de război pe continentul european, majoritatea țărilor din NATO au azi stocuri limitate de tancuri, blindate și artilerie grea, iar unele țări au ajuns la limita a ceea ce pot livra Ucrainei, fie și contraplată, fără a risca să-și slăbească propria lor capacitate de apărare. Unii analiști și experți au mers și mai departe, iar în presă au putut fi văzute titluri precum NATO nu mai are arme. Cu toate astea, secretarul general Jens Stoltenberg a cerut statelor membre să furnizeze mai multe arme Ucrainei și să stimuleze industria. Săptămâna trecută, Volodymyr Zelensky, într-un discurs adresat unui grup de lideri occidentali, a cerut iarăși o gamă largă de arme și sisteme de apărare aeriană pentru a sprijini eforturile de contracarare a invaziei ruse. De asemenea, Statele Unite au anunțat săptămâna trecută ajutor militar suplimentar de aproape 2 miliarde de dolari, inclusiv sistemul de apărare Patriot, care oferă protecție împotriva bombardierelor și rachetelor de croazieră și balistice. Asta înseamnă că țările din NATO trebuie să-și repornească și să-și întărească industria militară într-un ritm accelerat. Dar și întreținerea sistemelor de arme deja livrate Ucrainei este cel puțin la fel de importantă pe cât e dezbaterea privind furnizarea mai multor arme. Țările membre NATO vor discuta în lunile următoare și despre angajamentul de a atinge pragul cheltuielilor militare stabilit de alianță, în timp ce unele țări cer ca acest prag de 2% din produsul intern brut să devină o obligație, a declarat secretarul general NATO. Jens Stoltenberg se așteaptă să ajungă la un acord până la următorul summit al șefilor de stat și de guvern din NATO, programat în capitala Lituaniei, Vilnius, pe 11 și 12 iulie. Stabilirea summitului anual al NATO în Lituania, în apropierea enclavei militarizate Kaliningrad, este un alt semnal trimis Rusiei că NATO e hotărâtă să-și mențină coeziunea și soliditatea. Lituania rămâne în același timp țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană. Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Cum enclava Kaliningrad e prinsă între Polonia și Lituania, Lituania este singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Eugen Urușciuc și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, În esență. Discutăm și limpezim împreună cu experții cele mai importante teme și subiecte sociale, economice și politice din Republica Moldova. În fiecare zi de joi, căutați și ascultați podcastul În esență. Pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org.
Agenda culturală.
Alegerea celor aleși, cartea. Nu orice carte, ci vorba poetului, anume înflorită mâinilor celui care o au deschis. Întrebarea este cum să pui mâna pe cele trebuincioase. Fie că e vorba de cărțile de specialitate și, de bine de rău, există niște repere siguri în acest domeniu, sau că ți ia dulcea și de folos zăbavă, alias lectura de plăcere. Iar cu plăcerea omului nu te pui, totul e absolut individual. Noroc că librăriile sunt ca niciodată pline, cu titluri la zi, în român, dar și în alte limbi de circulație. Ceea ce nu face alegerea mai ușoară, inclusiv pentru un cititor de cursă lungă, un profesionist al scrisului. Mi se întâmplă uneori să stau câte o oră în fața rafturilor de la cărturești sau de la librării din hol și tot mai dau greș cu un titlu sau altul. Dar ce împlinire să pui mâna anume pe cartea dorită, chiar dacă, până să fii intrat în librărie, habar nu aveai de existența acesteia. Căutătorii de aur din toate timpurile trebuie să fi trăit aceeași febră. Adevărul este că, în mare, cam știi la ce să te aștepți de la cutare sau cutare casă de editură. Numele și titlurile unor autori sunt o garanție în sine, altele circulă de bușa orei. Totul este să nu treci pe lângă, iar pentru asta există librăresele, cu care poți sta oricând de vorbă între 4 ori 4 cât citiți ochi. Dar abia când ai ochii cu cartea propriu-zisă, în intimitatea cabinetului de lucru sau a dormitorului, cine cum obișnuiește, se întâmplă sau nu, trebuie să fii pregătit și pentru așa ceva, minunea. Mi s-au întâmplat mai multe în 2022, la fel cum nici dezamăgirile n-au lipsit. Înainte de a le scoate în față cărțile anului 2022, într-un fel de paradă haute lecture, îngădui-mi să-i cinstesc cum se cuvine pe creatorii de colecții. Anansi de la Pandora M, Biblioteca Babel de la Nemira, cărțile cult de la Art, clasicii contemporani de la Litera, Ego Proza de la Polirom, Raftul Denise de la Humanitas și altele. Salut totodată noua colecție de literatură universală de la Curtea Veche, având o ținută grafică remarcabilă. Toată admirația pentru Black Button Books, o editură pe cât de mică, pe atât de temerară. Altfel spus, am încercat să le fac loc printre granzii pieții de carte și unor edituri de nișe, i compris noilor veniți, dând totuși cezarului ceea cezarului, prin numărul de titluri prezentate. Frumos ar fi să spun că, cel puțin în cazul celor 10 finaliste, cărțile m-au căutat pe mine și nu eu le-am găsit. Cert e că, la unele, m-am gândit cu atâta insistență, din chiar clipa în care am aflat de existența lor, încât mi-au venit singuri în mână, pe neprins de veste, și încă, bonus, întâlmăcirea unor scriitori dragi inimii mele. Ce să mai zic de volumele ale căror autori, români, europeni sau americani, mă onorează cu prietenia lor. Dar, Doamne Dumnezeule, ce greu îmi vine să aleg doar 10 din 50. Și astea ajunse să fie prezentate la carte la pachet, din cel puțin pe atâtea citite și câte altele rămase pe din afară. Pentru început, cinste cărților nepieritoare, Pasărea vopsită de Ierge Kosinski, Litera 2021 și Câmpul în flăcări de Juan Rufo, Curtea Veche 2022. Doar faptul că suntem abia la începutul topului mă face să las pe din afară alte câteva titluri celebre. Mai este oare acesta un om de Primo Levi, Art 2022, Divorț în cetatea Buda de Sandor Marai, Curtea Veche 2022, Ultima vară în oraș de Gianfranco Caligariș, Polirom 2021. Am citit mulți autori contemporani în 2022, unii dintre ei probabil viitori clasici. Ferește deci că grosul Plutonului formează titlurile recente, venite din mai multe orizonturi, astfel că, odată cu autorii acestora, cinstim și literaturile cărora aparțin. Din cer au căzut trei mere, de Narine Abgarean, cu Maintas 2021, Armenia. Fizica tristeții, de Gheorghe Gospodinov, Pandora M 2021, Bulgaria. Ereditate, de Miguel Bonfoy, editura 3-2021, Franța. Til, de Daniel Kelman, Pandora M 2022, Germania. Cea mai tainică amintire a oamenilor, de Mohamed Mugar Sar, Pandora M 2022, Senegal. Cât aur ascund aceste coline, de Cipam Zhuang, Nemira 2021, SUA. Vegetariană, de Hang Kang, Ar 2022, Coreea de Sud. Am lăsat pe din afară cel puțin tot atâtea titluri, fie că autorii respectivi au mai intrat în topurile altor ani, francezul Emmanuel Carrère, scoțian Alice Smith, fie pentru a nu privilegia o anumită literatură, franceză, germană, italiană sau americană, chiar dacă, obiectiv vorbind, mare parte din cărți vin anume din aceste orizonturi. Mea culpa? Am fost foarte zgârcit cu prezentările unor autori români contemporani. Nu că n-aș fi avut de unde alege. Premiul Uniunii Europene pentru Teo de la 16 la 18 de Raluca Naghi, Nemira 2021, e pe bune. Pur și simplu, încă nu s-a inventat săptămâna cu două zile de luni, una pentru lecturi din literatura națională, alta din literaturile lumii. Dacă totuși trebuie să scot în față cartea unui autor român, acesta fie americanul prin adopție Dorin Tudoran, în dialog cu Robert Șerban, Numai copilăria e glorioasă, editura 3-2022. Un extraordinar document uman și literar, dar și o neclintită profesiune de credințe. Sunt un om care, pentru a-mi permite să fiu aspru cu alții, am hotărât de la bun început să fiu foarte aspru cu mine însumi. Mi-ar fi plăcut să închei acest top 10 cu un volum de poeme. Republica Surdă, de Lia Kaminski, casa editură Max Blecher 2021, e o carte remarcabilă, dar singura de versuri prezentate în 2022. Cum însă nu pot alege din una, propun pe post de Finis Coronat Opus această formidabilă definiție a lecturii de calitate desprinsă din romanul italian lui Gianfranco Caligaris, Ultima vară în oraș. Atunci i-am spus că de obicei căutam între pagini urme de pâine, firimituri, bucățele de coajă, pentru că o carte care se citește ronțăind era, fără îndoială, una bună. Cum ar veni, carte pe pâine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă, de la portalul newsmaker.md.
Anul 2022 nu a fost deloc simplu. Războiul din Ucraina, creșterea prețurilor la carburanți și resursele energetice, inflația care a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani. Newsmaker a discutat cu mai mulți oameni de afaceri și a aflat de la aceștia care au fost principalele probleme cu care s-au confruntat și cum le-au depășit. De asemenea, am rugat cititorii să ne povestească cum au reușit să treacă cu bine, ce i-a ajutat și unde au găsit susținere. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Tot pe site-ul nostru puteți găsi o sinteză a celor mai importante evenimente din anul 2022, ce a fost de bine, ce a fost de rău și cu ce ne putem mândri. De asemenea, am realizat un reportaj video cu cele mai scandaloase declarații și gesturi care au marcat anul trecut. În adresarea de revelion a președintelui Ucrainei Vladimir Zelensky au fost incluse imagini în reportajul Newsmaker din Odessa, filmate de corespondentul special Vitali Shmakov. Este vorba despre un reportaj în care locuitorii Odesei povestesc cum au adunat nisip de pe plajă pentru ridicarea baricadelor. Sacii erau ulterior plasați pe străzi și în jurul monumentelor din oraș. Printre voluntari au fost și persoane originale din Moldova. Vă puteți convinge cu propriul ochi accesând newsmaker.md. Începutul anului este acel moment magic când fiecare dintre noi poate juca rolul zinei bune. Pentru asta nu aveți nevoie de baghetă, ci de deschidere și un pic de inspirație. Dacă vreți să contribuiți la realizarea unei minuni, Newsmaker vă stare în ajutor. Redacția noastră a întocmit o listă scurtă cu acțiunile și organizațiile de caritate în care puteți avea încredere.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.